Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi comencis lastan semainon prelegon pri la tramo de Zürich, quiu en citiu iaro farigis cent iaro, cae finis dirante che Zürich ne partoprenis la generalan tendenzon aboli tramoin, sed ec construas novain linioin. Grava dato, en negativa senso, estis la iaro 1962, char tiam la popolo de Zürich en plebiscito malacceptis proponon subterigi la tramon. 21 kilometroin de la nuna reto oni volis meti en tuneloin sub la straton, esperante che dank al tio ili povos circuli pli rapide, cae pensante che creigios pli da loco por la autoi, char tiam oni ancora consideris la autoin kiel bonan aferon, cae estis preta cedi al ili privilegioin. En Vieno mi vidis quelcan tien subtera en tramlinioin. Post tiu mal successo, niai trafic faculoi opinis che oni devos construi veran subteran fervoion, tiel nomatan metron, cae ini planis reton de metro por Zürich. Sed en 1973 la popolo de nove diris ne, cae mal acceptis la postulitan crediton por la unua tubo. Do Zürich quasau estas condamnita helpi sin per la surterra tramo. Cae tiam la respondenzuloi pensis, se ni ja devas vivi cun la tramo, tiu ci almenau estu kied eble plei perfecta. Sur tri niveloi tiu daura perfectivo ocasas. Unue, la tram vagonoi mem faras daurain progressoin. La unua electra tramo de la iaro 1894 mesuris 6,5 metroin en longezzo. Gi havis 12 sidlocoin, cae 14 starlocoin, cae veturis cun rapidezzo de 15 kilometroi hore. La plei nova tramo estas 12,4 metroin longa, havas 15 sidlocoin cae 100 starlocoin, cae povas veturi cun rapidezzo de 65 kilometroi hore. Du tiai tramoi tre ofte estas combinitai, cae tiam la capacito dua bligas. La longezzo de tia traino, onia devas diri, estas 43 metroi, cae gi povas transporti samtempe 300 passageroin. Tia trama traino effettive estas giganto. Sed compreneble, la salto de la unua prescribita vagonetto gis tiu vagonego ne estis subita. Sed oni povas distingi 12 tipoin de tramoi sin sekve. Existas en Zürich clubo kiu nomigas Societo por Trama Museo, che tiu occupigas pri la conservado de almenau unu el cioi tipoi de tramoi. Compreneble oni ancau pensas pri la conforto de la viaggiantoi, pere de largiae pordoi, mal alta planco, mal alta vetturado, bona aerumado, cae ec remburitae seggioi. Voyagi per tia nova tramo estas vera plesuro. La dua rimedo por plibonigi la servon de la tramoi estas la trafic lumoi cae la creo de lau eble propra traceo por la reloi de la tramo. Tio compreneble sur multae stratoi tio ja estas tro mallargiae ne estas ebla. Sed la novae linioi, pri cioi mi parolis, cio estas construatai o construitai, tie oni faras tion, cae uno el tioi linioi ec estas subtera. La trafic lumoin la tramo mem povas influi, tiel che geniniam devas attendi antau rugiai lumoi. Oni hodiau ne plu timas la coleron de la automobistoi por fari arrangioin kiuj privilegias la tramon kaj atentigas la automobilistojn. La tria plibonigo koncernas la enkondukon de la komputiloj en la funkciigo de la tuta reto. La tramo de Zürich havas centran gvidejon, kiu estas en konstanta ligo kun ĉiuj tramoj. La oficistoj dežurantaj tie ĉiam scias, kie ĉiu vagono troviĝas. Ili povas rekte interparoli kun ĉiu tramŝoforo, kaj ili povas ankaŭ per laŭtparoliloj en ĉiuj vagonoj rekte turni sin al la pasaĝeroj. Tio ebligas tujan informo de la publiko pri ĉiuj ĝenoj, kiuj ja estas oftaj pro la strataj akcidentoj. La centro ankaŭ povas doni ordonojn al la ŝoforoj, por ke ili povu fari la necesajn korektojn en kazo de malfruiĝo. Dank' al tio, la horaro povis fariĝi multe pli bone atentata. La nuna teknika stato de la tramo de Zürich estas tia, ke fakuloj el la tuta mondo venas ĉi tien por studi ĝin. Kaj la direkcio eĉ devas sendi kunlaborantojn al eksterlando, eĉ al Usono, por ke ili povu konsili urbojn, kiuj volas krei al si traman reton. Ĝuste en Usono oni eltrovis, ke la automobiloj neniam povos sufiĉi por kontentigi la bezonojn de urba trafiko. La nuna reto en Zürich ampleksas 109 kilometrojn da tramaj linioj. 35 kilometroj da trolebusaj kaj 90 kilometroj da autobusaj. La nombro de tramoj estas 380. Preskaŭ same nombroj estas la busoj. Ĉiuj kune transportas 200 milionojn da pasaĝeroj en unu jaro, veturante 700 foje ĉirkaŭ la mondon. Tio estas imponaj ciferoj, sed mi ne volas prisilenti la negativojn. La biletoj de Zürich estas mal multe costai, kio estas ja tre bonvena alla pasageroi, sed gi estas mal multe costa por la urba caso, kio devas pagi la deficiton. Tio estas 80 milionoi da francoi en unu jaro, enorma sumo. Compreneble, oni ancao pritio povas havi diversain vidpunctoin. Kial la urbo ne pagu la deficiton de la tramo? Gia ancao pagas la stratoin. Ambau servas alla transporto de homoi. Tio tamene es generala vidpunkto, ke la maldextrumae partioi, ke la dextrumae disputas pri tio. La unua desiras malaltain tarifoin, ke la deficiton pagu la urbo, tio esas la impost pagantai urbanoi. La dua volas malŝarĝi la kason kaj anstataŭe ŝarĝi la pasaĝerojn, tio estas altigi la tarifojn. Pri tiu demando oni nuntempe multe diskutas, kaj la urba parlamento en septembro faris gravan decidon en la dua senco. Tamen ĝi devas ankoraŭ esti ratifita de la popolo per plebiscito. Ĉefaĵo tamen estas, ke neniu proponas malgrandigi la servojn de la tramo au malrapidige la technican progresson. Apud tioi seriosae problemoi, nia tramo tamen havas ancau iom amusaen flancoin. Exemple, oni transformis uno e la pli malnovae tipoi en turistan vagonon, kiu regule veturas tra la urbo cun charma gvidistino, kiu clarigas la vindidajoin. La tramo estas ore colorigita, kai oni nomas gin Gold Timer. Alia malnova vagono ĵus estis transformita en manĝvagonon kun tabloj kaj kurtenoj. Oni povas lui ĝin por fari privatajn vojaĝojn sur la urba reto. Per tiaj amuzaĵoj kaj zorga pri laborado de la publika opinio, la tramo ĝis nun povis konservi sian popularecon, kiu tre frape manifestiĝis dum la multaj jubileaj aranĝoj, kiuj evoluis al veraj popolaj festoi. Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando, bonvolu scribi al ni Svisa Radio Internacia 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.